свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витурченко. Добрий вечір. Чи допоможуть донорські внески збудувати укриття над третім реактором Чорнобильської атомної електростанції?
Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду – ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро.
Польща обіцяє, що за її головування в Європейському Союзі у другому півріччі цього року Україна – можлива асоціація з Європейським Союзом.
Якщо йдеться про головування Польщі в ЄС, то східне партнерство – це зовнішньополітичний пріоритет номер один.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу прискорити процес підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Екс-прем'єр запевнила, що Україна зі свого боку докладає всіх можливих зусиль для реалізації європейської перспективи. Барозу наголосив, що Єврокомісія робить все можливе для наближення України до ЄС. Напередодні Барозу на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем наголосив, що в ЄС рішуче налаштовані завершити переговори щодо підписання угоди про асоціацію цього року. Чехія змінила правила видачі віз українцям. За інформацією посольства Чехії в Україні, віднині українці можуть подавати заяви на оформлення візи та дозволу на перебування в Чеській Республіці до консульського округу за місцем свого проживання. Про це повідомив речник МЗС України Олександр Декусенко.
Консульський відділ посольства Чеської Республіки в Києві. До нього належать Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецькі області. І Генеральне консульство Донецьку, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонські області, місто Севастополь та Автономна Республіка Крим.
Повідомив Олександр Декусаров. Парламент Грузії сьогодні одностайно схвалив постанову про зупинення дії угоди від 31 березня 2006 року, укладеної з Росією про транзит військових вантажів і персоналу через території країни після закінчення терміну його дії. Як заявила заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе, після воєнної агресії з боку Росії грузинський уряд ухвалив рішення не продовжувати угоду з Росією про транзит військових вантажів з Російської Федерації. Термін дії угоди закінчується в листопаді цього року. Велика Британія відправить до Лівії групу військових, які допоможуть повстанцям координувати операцію проти військ Муаммара Каддафі. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк заявив сьогодні, що британські військовослужбовці не будуть займатися бойовою підготовкою повстанців або їхнім озброєнням. Розробка військових операцій теж не входить у коло їхніх питань. За словами Гейка, його країна допоможе повстанцям у захисті цивільного населення, надасть телекомунікаційне обладнання та захисне спорядження. Першим секретарем Комуністичної партії Куби призначений Рауль Кастро. Вперше з моменту створення партії до числа її перших керівників не увійшов Фідель Кастро. Всупереч сподіванням на оновлення Центрального комітету, молоді партійці не отримали високих посад. Другим секретарем став 80-річний Хосе Рамон Вентура. Фідель Кастро ненадовго з'явився сьогодні на засіданні з'їзду. Делегати зустріли його бурхливими і тривалими оплесками. Компанія System Capital Management, якою володіє найбагатший бізнесмен України і депутат від правлячої партії регіонів Рінат Ахметов, заплатила за найдорожчу квартиру у Великій Британії 135 мільйонів фунтів, близько 220 мільйонів доларів, повідомляють британські журналісти. Сьогодні британська ділова газета Financial Times написала, що Ахметов не тільки купив триповерховий пентгаус, вікна якого виходять на лондонський Гайд-парк, але і має намір витратити на його облаштування до 60 мільйонів фунтів. Прес-служба System Capital Management в інтерв'ю агентству Interfax підтвердила, що компанія є власником нерухомості в комплексі One Hyde Park, Лондон. Дана інвестиція для SKM є портфельною, заявили при цьому в компанії, відмовившись підтвердити вартість угоди.
Людмила? Дякую, Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. слухаєте «Європейську свободу». Щонайменше 550 мільйонів євро готова виділити світова спільнота для перетворення Чорнобильської атомної електростанції в екологічно безпечну систему. Такими є попередні результати сьогоднішньої донорської конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти. Організатори заходу – Україна, Франція та Європейський банк реконструкції і розвитку – вважають такий результат великим успіхом. Однак заявлена сума менша, ніж та, якої бракує для побудови укриття над реактором та сховища ядерного палива. За роботою донорської конференції спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось що він розповідає.
Український дім у Києві та довколишня територія оточена кількома кільцями охорони. Тут перебувають голови та представники 60 держав та впливових міжнародних організацій. Так розпочалася донорська конференція зі збору додаткових коштів на чорнобильські проекти, приурочена до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Модератором конференції виступив особисто президент України Віктор Янукович. Відкриваючи захід, він заявив, що безпека, використання ядерної енергії та ліквідація наслідків Чорнобильської аварії, зокрема, має бути спільною справою всього людства.
За ці 25 років, що минули з часу аварії, збитки склали десятки мільярдів доларів США. Одним з найважливіших завдань на сьогодні є перетворення ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Ні Україна, ні світова спільнота не мають права на зворотній шлях. Так само, як ми спільно зустрічаємо інші природні виклики. Чи це ураган Катріна, чи це цунамі та його наслідки в Японії.
Інші співорганізатори конференції донорів, зокрема керівник Європейського банку реконструкції та розвитку Томас Міроу та президент Франції Ніколя Саркозі, висловили упевненість, що донорська конференція демонструє велику увагу світу до чорнобильських проблем, і це дає змогу успішно та вчасно завершити будівництво укриття і сховища радіоактивного пального. Збільшити свої частки у чорнобильських фондах погодилися загалом 40 країн. Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро. Окрім спільного внеску, країни-члени ЄС зробили й індивідуальні. Найбільшими вони були в Німеччині, Франції та Великобританії. Найменше коштів додатково виділила Литва – 10 тисяч євро. Російський посол Михайло Зурабов заявив про намір виділити 45 мільйонів євро. Сама ж Україна готова вкласти у будівництво укриття 29 мільйонів. Здивування викликало те, що деякі постійні донори Чорнобиля, зокрема Італія та Канада, на момент конференції не визначилися зі своєю участю. Чимало країн відмовилися від додаткових внесків. Така ситуація викликала критику із боку керівника Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Яна Даунінга.
Нині 25-та річниця Чорнобильської аварії, і ми бачимо, як у негативний бік змінюється ставлення світової спільноти до цих подій. Я закликаю всі країни збільшити внески, дати стільки, скільки зможете, щоб ми врешті завершили будівництво укриття і не втратили той величезний прогрес, який маємо.
Підбиваючи підсумки, президент України Віктор Янукович заявив, що до чорнобильських фондів мають перерахувати загалом 550 мільйонів євро і запевнив, що всі ці кошти витрачатимуться прозоро і за призначенням. Названа сума на чверть менша, ніж потрібно для добудови нового укриття на ЧАЕС. Однак організатори конференції називають такий успіх найбільшим за всі роки збору коштів. Раніше перші особи української держави висловлювали упевненість, що зберуть одразу всю необхідну суму – 740 мільйонів євро. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Офіційна Варшава робитиме все можливе, щоб події у Північній Африці і на Близькому Сході не відвернули увагу Європейського Союзу від східних сусідів Польщі, зокрема України. У цьому переконані в Польському інституті публічних справ. Аналітики цієї польської урядової установи поділилися з експертами і журналістами своїми прогнозами щодо процесу розширення Європейського Союзу під час головування Польщі в ЄС. Детальніше з висновками польських аналітиків ознайомить Ростислав Крамар.
Поглиблення співпраці Європейського Союзу з шістьма країнами, що охоплені програмою «Східне партнерство» – це головний зовнішньополітичний пріоритет польського головування в ЄС, яке розпочнеться вже через два місяці. Так твердять аналітики Польського інституту публічних справ. Водночас вони наголошують на тому, що Варшаві нелегко буде зосередити увагу Брюсселя на європейських прагненнях України, Молдови чи країн Північного Кавказу. Мовляв, об'єднана Європа із занепокоєнням стежить за розвитком подій у Лівії, Сирії та в інших мусульманських країнах. Тож питання східного партнерства можуть опинитися, так би мовити, мовити, в тіні проблем мусульманського світу. Аналітик Томаш Жорначук каже:
якщо йдеться про головування Польщі в ЄС, то східне партнерство – це зовнішньополітичний пріоритет номер один. Те, наскільки цей пріоритет буде сильним або слабким, залежатиме від подій у другому півріччі цього року, передусім у Північній Африці та на Близькому Сході.
Утім, польські аналітики сподіваються, що події в Північній Африці не загальмують процес укладення договору про асоціацію України з ЄС. Варшава зацікавлена в тому, аби такий договір був підписаний саме за її головування в Європейському Союзі. Це підтверджують останні заяви керівництва польського МЗС. Крім того, наголошують аналітики, укладення такої угоди неабияк зміцнило б авторитет Польщі серед її східних сусідів. За словами експертів Польського інституту публічних справ, договір з Україною можуть підписати у другому півріччі 2011 року. Як каже Томаш Жорначук, це навіть більш реальне, ніж вступ до ЄС Хорватії, що мав би відбутися до кінця поточного року. Він стверджує:
моїм зданням певний сукces в співпраці Унії з Україною.
Як на мене, під час головування Польщі в ЄС прогрес у співпраці Євросоюзу з Україною більш ймовірний, аніж вступ Хорватії в ЄС. У деяких середовищах у Хорватії вже сьогодні відверто говорять про те, що Хорватія може не завершити переговорний процес до кінця червня, а це означає, що договір про вступ Хорватії до ЄС не вдасться підписати цього року. Я вважаю, що нам скоріше вдасться реалізувати якісь інституційні форми поглиблення співпраці з Україною, аніж цей конкретний договір із Хорватією.
Ніж конкретні та умови акцесійного з Хорватією.
Говорячи про поглиблення співпраці ЄС зі східними сусідами Польщі, польські аналітики передусім називають дві країни – Україну та Молдову. Вони зазначають, що на подальший перебіг цієї співпраці впливатиме досвід євроінтеграції Болгарії та Румунії. Мовляв, у Болгарії навіть після її вступу до ЄС не вдалося викорінити корупцію. Навпаки, корупція там навіть зросла. Тож тепер, кажуть варшавські експерти, Брюссель буде значно вимогливіший до потенційних кандидатів на вступ до євроспільноти. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Щоб вийти на міжнародну туристичну арену, Харків повинен вихваляти себе.
Відносини між Харківською областю, містом Харковом і чеськими регіонами розвиваються дуже активно в останні роки.
У Британії тривають заключні приготування до королівського весілля.
На урочистому весільному обіді в Букінгемському палаці буде 650 гостей. 50 із них запросила королева, 250 – принц Чарльз, 100 – батьки Кейт, а решта – це друзі-молодят.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети акцентують увагу на тому, що на міжнародній конференції донорів Чорнобиля в Києві тон задає голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Оглядачі зауважують, що окрім нестачі напередодні конференції донорів для будівництва укриття над третім реактором Чорнобильської АЕС ще понад 700 мільйонів євро, світ, особливо Європа, вже потратив на роботи в Чорнобильській зоні понад півмільярда євро. У пресі також звертають увагу на атмосферу недовіри у світі щодо здатності влади в Києві не допустити розкрадання коштів, котрі світ виділяє на ліквідацію цього велетенського ядерного лиха. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Брюссельське видання «Euractiv» інформує, що голова Єврокомісії Жозе Емануель Барозу, котрий задає тон на міжнародній конференції донорів Чорнобиля у Києві, вже озвучив, що Євросоюз виділив 110 мільйонів євро на будівництво до 2015 року проєкту «Укриття» над четвертим зруйнованим вибухом реактором Чорнобильської АЕС, що сталося 25 років тому. Фактично, лише централізовані кошти Євросоюзу складають у міжнародних пожертвуваннях не менше чверті всіх пожертвувань у світі на ліквідацію наслідків Чорнобильського ядерного лиха. Це ж видання оприлюднило інтерв'ю з заступником міністра економіки українського уряду Валерієм П'ятницьким, котрий очолює торгову делегацію на переговорах України з Європейським Союзом щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі Україна-ЄС. П'ятницький тут переконує, що Київ має тверді наміри щодо євроінтеграції і не збирається вести переговори про вступ до митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі, котрий, на думку українського урядовця, лише в стадії оформлення населення і визріє лише через 5-10 років. П'ятницький також, відповідаючи на питання юрактів про необхідність засвоєння головного уроку Чорнобиля і закриття всіх атомних електростанцій, озвучив позицію влади у Києві про безальтернативність ядерної енергетики для Києва на сьогодні. Цей заступник міністра з українського уряду наголосив, що в Україні не готові відмовитися від атомних електростанцій, котрі дають до половини всієї електроенергії держави. І це можливо лише після покращення нашої енергетичної ефективності, коли назріють умови для зменшення долі ядерної енергії, підкреслив П'ятницький. Московська независима газета цитує представника української влади, котрий пояснює дуже повільне наповнення двох міжнародних донорських фондів допомоги у ліквідації наслідків аварії на АЕС у Чорнобилі тим, що деякі європейські партнери України сумніваються в необхідності таких коштів, адже на роботи в зоні Чорнобильської АЕС вже витрачено понад півмільярда євро. Тут також наведені аргументи голови парламентського комітету з питань ліквідації наслідків катастрофи в Чорнобилі Анатолія Семеноги, котрий заперечує підозри у світі щодо розкрадання коштів донорів, призначених на ліквідацію наслідків цього ядерного лиха. Однак, як зауважує московське видання, конкретні суми пожертв на будівництво саркофагу озвучувалися напередодні міжнародної конференції спонсорами дуже мляво. Йдеться також про офіційне підтвердження участі в міжнародній конференції до 25-річчя аварії на АЕС в Чорнобилі 20-22 квітня 50 зарубіжних делегацій. Серед них генеральний секретар ООН, президенти Польщі, Казахстану, Швейцарії, Хорватії та Угорщини, голови урядів низки країн, керівники МАГАТЕ, США представляє тут посланник Барака Обами Збігнєв Бжезинський. Впливовий лондонський часопис «Економіст» публікує інтерв'ю з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, котрий поділився своїми враженнями щодо східної політики ЄС та Польщі, а також від нещодавнього візиту до Києва. Туск сказав тут, що він був приємно здивований у Києві налаштованістю президента Януковича і голови уряду Миколи Азарова на укладення угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом ще у цьому році. Тому економіст зауважує тут, якщо це правда, то це добрі новини, бо попередні відвідувачі Києва піджартовували над цим, що, мовляв, українське керівництво, як виглядає, думає, що Європейський Союз намагається приєднатися до України, а не навпаки. Таке були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Харкові відбувся четвертий міжнародний туристичний форум. Участь у ньому взяли представники 12 міст із 9 країн світу. Для кожної з держав це можливість прорекламувати себе, знайти нових партнерів і обмінятися досвідом із заохочення туристів. Для Харкова форум чи не найбільш актуальний та корисний серед усіх міст-учасників. За рік до Євро-2012 туристична інфраструктура регіону досі не відповідає міжнародним стандартам. Юлія Журавльова повідомляє з Харкова.
Відкрити Харківщину для країн, де про регіони досі нічого не чули. Так визначив основне завдання форуму «Харків. Партнерство в туризмі» голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Надання вичерпної інформації іноземним гостям, на його думку, сприятиме залученню в регіон як туристів, так і інвестицій.
Через те, що Харківська область була більшим промисловим регіоном, ми не маємо розвиненої інфраструктури, відпрацьованих туристичних маршрутів, тих родзинок, які приваблювали б до нас нових гостей. Тому ми фактично створюємо з нуля нову тему для бізнесу, нову тему для мешканців нашого регіону.
Тим часом на Харківщині, як зауважив голова області, люди пасивно ставляться до розвитку туризму. Про це свідчить, зокрема, відсутність мережі придорожніх готелів і автокемпінгів. Утім, певні райони області за короткий термін таки навчилися заробляти гроші на своїх краєвидах. На виставці «Харківське туристичне бієнале», що працювала в рамках форуму, вони представили окремі стенди та експозиції. Іноземні учасники форуму погодились, Харків має туристичний потенціал і його треба розвивати, але перш за все, звичайно, вихваляли себе. Асим Гюзелбей, мер турецького Газіантепу, з яким Харків днями підписав угоду про партнерство, розповідаючи про своє місто, ледь не в кожному реченні казав «Фантастик». «Ми столиця фісташок і пахлави, у нас одна з найкрасивіших річок у світі, фантастичні старі будівлі, гастрономічний музей і найбільший музей мозаїчного мистецтва».
Arts, mosaics, handicrafts.
Я представляю місто з дуже багатою історією, де ви можете поринути не лише в цікавий та глибокий туристичний світ, але й спробувати цікаві гастрономічні новинки.
Make our city.
Але привабити туристів турецькому місту вдалося лише після серйозної роботи. У Газіантепі відремонтували всі старі будівлі, очистили відомий мідний ринок і провели успішну рекламну кампанію, якій приділили найбільшу увагу. А в місті Цетюньє, що у Чорногорії, до розвитку туристичної сфери залучають безробітних і особливо підтримують жінок-підприємців. Про це на форумі розповів мер цього міста Олександр Богданович. Проект «Гарний Цетюньє» наразі коштує муніципалітету 2 мільйони євро, але ймовірно сума збільшиться вдвічі, сказав пан Богданович. Місто працює в рамках програми розвитку ООН і залучає до роботи консульства усіх держав, що розташовані на його території. Дипломатичним установам пропонують приміщення в історичному центрі міста, натомість консульства мають вкласти гроші в реконструкцію старих будівель. Генеральний консул Республіки Чехія у Донецьку Антонін Мургаш вважає розвиток туризму одним з важливих аспектів співробітництва між Україною та Чехією. Вже днями, за словами пана Мургаша, з Харкова буде відкрито прямий авіарейс до Праги.
Відносини між Харківською областю, містом Харковом і чеськими регіонами розвиваються дуже активно в останні роки. Ми сьогодні тут із делегацією чеських вищих навчальних закладів. Плануємо візит наших представників бізнесу, які займалися сільським господарством, в тому числі лісництвом. Напрацювань досить багато. Розвиток туризму – це одне з них, і відкриття прямого авіарейсу, я думаю, обов'язково сприяти.
Місяць тому на туристичній виставці ITB у Берліні Харків вперше презентував свій туристичний бренд. Його основний колір – зелений. Девіз – Харків Smart City – Харків – розумне місто. Кожну букву слова «смарт» розробники пропонують розшифровувати як соціальний, сучасний, місто мистецтва, місто дослідження та туристичне місто. Харківський стенд на виставці у Берліні визнали найкреативнішим. Про це повідомив керівник проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва Матіас Бранд. За його словами, серед 68 учасників виставки Харків посів 6-те місце. Туристичний форум на Харківщині проводять вже вчетверте. Цього разу організатори запропонували його учасникам спілкуватися частіше, аніж раз на рік. Проводити спільні конференції за допомогою інтернету в режимі реального часу. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Дніпропетровщина – рідний край для майже 4 тисяч етнічних німців. У регіоні налічується кілька німецьких поселень, зокрема Ямбург. Єдина вціліла на пострадянському просторі колонія вихідців з Баварії. Утім, німецької мови зараз на вулицях цих сіл не почуєш, хіба тільки від літніх людей. Аби відродити втрачені традиції, етнічні німці Придніпров'я об'єдналися в регіональне товариство «Відергебурт». Про етнічних німців Дніпропетровщини розповідає Юлія Рацибарська.
У селі Дніпровому німецька назва Ямбург. Німці-католики з'явилися понад 200 років тому. Тікали від переслідувань за віру на своїй батьківщині. Тут вони заклали десятки будинків і вінчальний храм. У 30-ті роки минулого століття радянська влада більшість поселенців репресувала. Ще частину відправили до Сибіру після війни, мовляв, як ворогів. Галина Ілензер, родина якої бере початок від німецьких колоністів, про історію свого селища і роду дізналась від матері.
Наша фельдшер була єврейкою за національністю. І мама моя під час війни спасла її від загибелі. Її переховували в окупованому Ямбурзі, де есесовські війська були, де було дуже страшно. І вже я родилась у 1951 році, і ця єврейка приймала роди, і от я родилась прямо в німецькій хаті.
А втім, далеко не всі німці краю добре знають своє коріння. Перед початком Другої світової у Дніпропетровській області мешкало 40 тисяч німців. Після чисток та депортацій залишились сотні. Зі страху вони намагалися забути своє походження і мову, каже Емілія Швертфегер.
Ми ніколи в інституті чи де б нас не питали, не казали, що ми німці. Це могло мати наслідки, могли ні за що відрахувати. Тим більше у мене неспокійна сімейна історія. У 39-му році батькові запропонували розлучитися з матір'ю, бо вона німкеня, але він навідріз відмовився. Тоді його виключили з партії, з роботи його вигнали.
Звісно, його виключили з партії.
У кожного з них своя непроста родинна історія. Аби краще дослідити родовід, пригадати або вивчити заново мову та традиції, німці Дніпропетровщини об'єднались у регіональне товариство «Відергербут» – «Відродження». У крихітному підвальному приміщенні вони збираються разом щовечора, розучують німецькі пісні, освоюють напівзабуті народні промисли. З Міністерства внутрішніх справ Німеччини отримують гранти на організацію окремих заходів. Мізерних членських внесків – 10 гривень на місяць – вистачає на проведення невеликих етнічних фестивалів. Все ж інше – робота гуртків, творчих колективів – тримається на ентузіазмі, розповів Радіо Свобода керівник товариства Володимир Райнберг.
Я робив запит до мерії торік, скільки грошей було виділено на розвиток товариств національних меншин. Відповіли, за останні 12 років жодної копійки жодній громаді. Щоб запропонувати проект підтримки громадян, треба пройти міськвиконком і 12 комісій. Жодна громада на це не зважується. Нам щороку тільки обіцяють. Тим часом потрібні кошти на заходи, на допомогу малозабезпеченим, багатолітніх людей потребують лікування.
Зараз товариство «Відергербут» також веде активну пошукову роботу, збирає документи про долі репресованих, створює мапу німецьких військових поховань у краї. А втім, із року в рік лави активістів громади рідшають. Багато хто, особливо з молоді, виїжджає на постійне мешкання до Німеччини. Щоправда, частина вже повернулась, не змогла адаптуватись до життя у нових умовах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І на завершення Європейської Свободи про заключні приготування до королівського весілля в Британії. За два тижні ця країна святкуватиме весілля майбутнього наступника британського трону – принца Вільяма та його нареченої Кейт Міддлтон. День весілля, п'ятниця, 29 квітня, оголошено вихідним днем. Про те, як відбуваються останні приготування, з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Духовний лідер англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Рован Вільямс повінчає принца Вільяма та Кейт Міддлтон у історичному Вестмінстерському аббатстві у центрі британської столиці. Там протягом багатьох століть вінчали, коронували та ховали численних британських монархів. Королівський історик Гьюго Вікерс передбачає чудовий святковий день.
Думаю, це буде досить традиційне королівське весілля. Звичайно, різниця буде в тому, що наречена прибуде автом. Але королівські карети ми таки побачимо. Це буде чудовий день, щоб вийти на вулиці центру Лондона. Це буде великий день для телебачення. Ми показуватимемо це всьому світові. Вільям є в майбутньому наступником трону. І я певен, що це святкуватимуть у відповідному стилі. Та це не значить, що робитиметься щось абсолютно надмірне.
Після церемонії відбудеться прийняття у королівському Букінгемському палаці, а відтак там пройдуть приватні обід і бал. У британських засобах масової інформації панує ажіотаж щодо весілля. Газети щодня оприлюднюють нові подробиці і плітки. Зокрема, сьогодні обговорюється тема шлюбного контракту, в якому зазначаються матеріальні умови на випадок розлучення. Чи потрібний такий контракт Вільяму і Кейт, або Катрін, як її називатимуть після весілля? Чи романтично це? Питають газети. 28-річні наречені, що познайомилися в університеті міста Сент-Андрюс, де разом училися, заручилися під час відпочинку у Кенії у жовтні минулого року. Принц освідчився, подарувавши Кейт обручку своєї трагічно загиблої в автокатастрофі матері принцеси Діани. До речі, копія цієї обручки є одним із численних сувенірів на честь королівського весілля. Вона коштує понад $1500. Уже відомо, що на урочистому весільному обіді в Букінгемському палаці буде 650 гостей. Уточнюється навіть, що 50 із них запросила королева, 250 – батько нареченої принц Чарльз, 100 – батьки Кейт, а решта – це друзі молодят. Серед запрошених – знаменитості зі світу музики і спорту, але газети звертають увагу і на деякі колоритні особистості. У цьому контексті згадують, зокрема, ім'я казахського мільярдера Тимура Куанишева. Оглядачі підозрюють, що він одержав запрошення завдяки дружнім стосункам із принцем Майклом Кенським. Зазначається, що 1993 року Куанишева звинувачували у спробі провести до Росії у нижній білизні мільйон незадекларованих доларів. Повідомляється також, що всі гості одержали докладні інструкції щодо правил етикету на обіді, в яких пояснюються навіть подробиці на кшталт, у якій руці тримати ніж, а у якій виделку.
сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна в 2012-14 роках поетапно внесе до Чорнобильського фонду укриття 104 мільйони доларів, заявив прем'єр Микола Азаров. У 2012-14 роках нам необхідно виділити до Чорнобильського фонду укриття 104 мільйони. Уряд ухвалив рішення про розподіл внесків України до цього фонду, сказав Азаров на донорській конференції Чорнобильського фонду укриття та рахунку ядерної безпеки в Києві сьогодні. За словами Азарова, зусиль лише України тут недостатньо, хоча вона виконує всі свої зобов'язання. Він зауважив, що Україна є одним із донорів Чорнобильського фонду, і її щорічний фонд становить більш як 6,5% загального фонду. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу прискорити процес підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Екс-прем'єр запевнила, що Україна зі свого боку докладе всіх можливих зусиль для реалізації європейської перспективи. Зі свого боку Барозу наголосив, що Єврокомісія робить все можливе для наближення України до ЄС. Компанія System Capital Management, якою володіє найбагатший бізнесмен України і депутат від правлячої партії регіонів Ринат Ахметов, заплатила за найдорожчу квартиру у Великій Британії 135 мільйонів фунтів, близько 220 мільйонів доларів, повідомляють британські журналісти. Сьогодні британська ділова газета Financial Times написала, що Ахметов не тільки купив триповерховий пентгаус, вікна якого виходять на лондонський Гайд-парк, але і має намір витратити на його облаштування до 60 мільйонів фунтів. Прес-служба System Capital Management в інтерв'ю агентству Interfax підтвердила, що компанія є власником нерухомості в комплексі One Hyde Park, Лондон. Першим секретарем Комуністичної партії Куби призначений Рауль Кастро. Вперше з моменту створення партії до числа її перших керівників не увійшов Фідель Кастро. Всупереч сподіванням на оновлення Центрального комітету, молоді партійці не отримали високих посад. Другим секретарем став 80-річний Хосе Ремон Вентура. Тіло кувейтського дипломата, зниклого в Москві в ніч на 17 квітня, виявили мертвим на залізничному насипу неподалік від платформи Риська, повідомляють російські ЗМІ. Салет Мохамед Алокааб, як повідомили представники посольства Кувейту, виїхав на своєму автомобілі Porsche 911 Carrera S в ніч на 17 квітня з вулиці Арбат. Після цього його ніхто не бачив. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. І це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 19 квітня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Для Чорнобиля зібрали 550 мільйонів євро, але це менше, ніж планували.
Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду – ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро.
В Україні вдвічі зменшилася площа забруднених радіонуклідами територій. Олесь Довгий більше не секретар Київради. Що за цим стоїть?
Я відмовляюсь сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюсь від принципу захисту місцевого самоврядування.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Щонайменше 550 мільйонів євро готові виділити держави світу для перетворення Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему. Такими є попередні результати сьогоднішньої донорської конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти.
Організатори заходу в Києві, а це Україна, Франція та Європейський банк реконструкції та розвитку, вважають такий результат великим успіхом. Однак заявлена сума менша за ту, якої бракує для побудови укриття над реактором та сховища ядерного палива. На донорській конференції був і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Український дім у Києві та довколишня територія оточена кількома кільцями охорони. Тут перебувають голови та представники 60 держав та впливових міжнародних організацій. Так розпочалася донорська конференція зі збору додаткових коштів на чорнобильські проекти, приурочена до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Модератором конференції виступив особисто президент України Віктор Янукович. Відкриваючи захід, він заявив, що безпека, використання ядерної енергії та ліквідація наслідків Чорнобильської аварії, зокрема, має бути спільною справою всього людства.
За ці 25 років, що минули з часу аварії, збитки склали десятки мільярдів доларів США. Одним з найважливіших завдань на сьогодні є перетворення ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Ні Україна, ні світова спільнота не мають права на зворотній шлях. Так само, як ми спільно зустрічаємо інші природні виклики. Чи це ураган Катріна, чи це цунамі та його наслідки в Японії.
Інші співорганізатори конференції донорів, зокрема керівник Європейського банку реконструкції та розвитку Томас Міроу та президент Франції Ніколя Саркозі, висловили упевненість, що донорська конференція демонструє велику увагу світу до чорнобильських проблем, і це дає змогу успішно та вчасно завершити будівництво укриття і сховища радіоактивного пального. Збільшити свої частки у чорнобильських фондах погодилися загалом 40 країн. Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро. Окрім спільного внеску, країни-члени ЄС зробили й індивідуальні. Найбільшими вони були в Німеччині, Франції та Великобританії. Найменше коштів додатково виділила Литва – 10 тисяч євро. Російський посол Михайло Зурабов заявив про намір виділити 45 мільйонів євро. Сама ж Україна готова вкласти у будівництво укриття 29 мільйонів. Здивування викликало те, що деякі постійні донори Чорнобиля, зокрема Італія та Канада, на момент конференції не визначилися зі своєю участю. Чимало країн відмовилися від додаткових внесків. Така ситуація викликала критику із боку керівника Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Яна Даунінга.
Нині 25-та річниця Чорнобильської аварії, і ми бачимо, як у негативний бік змінюється ставлення світової спільноти до цих подій. Я закликаю всі країни збільшити внески, дати стільки, скільки зможете, щоб ми врешті завершили будівництво укриття і не втратили той величезний прогрес, який маємо.
Підбиваючи підсумки, президент України Віктор Янукович заявив, що до чорнобильських фондів мають перерахувати загалом 550 мільйонів євро і запевнив, що всі ці кошти витрачатимуться прозоро і за призначенням. Названа сума на чверть менша, ніж потрібно для добудови нового укриття на ЧАЕС. Однак організатори конференції називають такий успіх найбільшим за всі роки збору коштів. Раніше перші особи української держави висловлювали упевненість, що зберуть одразу всю необхідну суму – 740 мільйонів євро. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні вдвічі зменшилася площа забруднених радіонуклідами територій за 25 років, що минули від часу Чорнобильської катастрофи, так підрахували експерти. А представники уряду наголошують, що понад 300 населених пунктів можуть бути виведені з переліку забруднених, втім цей процес може і затягнутися. Водночас вчені далі сперечаються про наслідки радіоактивного опромінювання на здоров'я українців. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
60% радіоактивних речовин, що потрапили у повітря внаслідок Чорнобильської катастрофи, розпалися ще влітку 1986 року. Протягом наступних 25 років удвічі зменшилася активність цезію та стронцію, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт з радіаційної безпеки МАГАТЕ Валерій Кашпаров.
Площа, що була забруднена в Україні у 1986 році, становила близько 40 тисяч квадратних кілометрів. Нині ця площа зменшилася до 25 тисяч квадратних кілометрів, тобто майже удвічі. Багатьом населеним пунктам пунктам, пора змінювати статус.
Надо міняти статус.
Статус забрудненої території мають в Україні понад 2000 населених пунктів, а зміна цього статусу залежить у першу чергу від ініціативи органів місцевого самоврядування і рішення Верховної Ради. Про це розповіла директор департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства з надзвичайних ситуацій Світлана Линник. За її словами, радіологічна паспортизація, яка проводиться міністерством, виявила, що понад 300 населених пунктів можуть бути виведені з переліку забруднених. Утім, цей процес не лише тривалий, а й вартісний.
Кошти витрачаються на соціальні пільги. Але в них забрати пільги і викинути поза межі неможливо просто так. Тому що за цей період, за 25 років, там вже зовсім нічого не проводилось, ніякі соціальні проекти не йшли. Не будувалось, законом заборонено. Треба їм реабілітувати, по-перше, їхнє життя там.
Більшу частину радіонуклідів населення України отримує через споживання забруднених продуктів харчування, грибів, дикоростучих ягід, м'яса та молока, розповів консультант наукового комітету ООН Михайло Балонов. Водночас він запевнив, що на сьогодні світова наука не має доведеної систематизованої інформації щодо зв'язку між проживанням на забруднених радіонуклідами територіях і захворюваністю.
Розхоже мнення, а коли питають...
Поширена думка серед непрофесіоналів. Коли намагаються це виявити науковими методами, вона не підтверджується. Це все наша з вами психологія. Ми боїмося радіації, але у чорнобильській ситуації таких масових проявів у населення не виявлено. Ризик виникнення захворювань теоретично існує, але фактично його неможливо зафіксувати.
Ми заболіваємо, що ми не можемо їх виявити.
Натомість інші експерти такі прояви фіксують. За даними дослідження, яке проводив Національний інститут раку США, є чіткий зв'язок між поширенням радіоактивного йоду і зростанням раку щитовидної залози. Потерпіли ті, хто вживав забруднене молоко і сир. Крім того, українські вчені заявляють про зростання ризиків щодо захворювання на рак, зокрема щитовидки, у чорнобильців. Водночас експерти відзначають, що на відміну від радіоактивного йоду, який розпався за лічені дні після аварії, радіоактивний стронцій залишатиметься у ґрунті забруднених територій ще десятки тисячоліть. Мінімальні заходи із попередження вживання забруднених продуктів харчування, наприклад, інформування щодо місць, де не можна збирати гриби та ягоди, можуть зменшити загальний рівень опромінення населення у кілька разів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як Чорнобиль вплинув на вас і на вашу родину? Ось що відповіли на це запитання перехожі на Хрещатику сьогодні кореспондентові Радіо Свобода.
Ну, дякуючи Богу, не сильно вплинув Чорнобиль. Моєму брату давали можливість підлікувати свою щитовидку, щоб вона не була настільки збільшена. Кожного літа він їздив до санаторії і лікувався там.
Мої рідні є чорнобильцями, здається, третьої категорії. Вони відчувають прямі наслідки цієї катастрофи. Їм спеціально виписують медикаменти. Таких людей у нас на Україні мільйони. Кожен українець так чи інакше прямо чи опосередковано це вплив відчув.
Негативно вплинув. Діти боліють. Внуки боліють, і самі здоров'я підірвало. Так що Чорнобиль – це катастрофа для України.
27 квітня мене послали відрядження в Чорнобиль, евакуював цих бідних нещасних людей. Я зрозумів, що це серйозно. 250 рентгенів я схопив за цих 8 днів. А потім почали всі в мене хронічні захворювання. Це велика біда, велике нещастя.
Напевне, дуже позначилось, так як ми жителі міста Ірпінь. Я ще була в школі, вчилася. Мама в молодому віці померла. 42 роки рак був.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В житті української столиці резонансна подія. Секретар Київської міської ради Олесь Довгий подав у відставку. Таке його рішення сьогодні підтримала переважна більшість депутатів Київради. У фракції Володимира Кличка переконані, що відставка Довгого – це результат тиску на нього з боку провладної команди. Тим часом голова КМДА Олександр Попов, який раніше виступав із гострою критикою на адресу Київради, задоволений тим, що його почули та очікує на обрання нового секретаря. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Відставка Олеся Довгого стала єдиним питанням порядку денного сьогоднішнього засідання Київради. На цьому наполіг сам соратник мера столиці Леоніда Черновецького. У своїй заяві перед голосуванням вже колишній секретар міськради Олесь Довгий наголосив, рішення про відставку є його власним.
Вам всім кажу, що це моє рішення. Я закликаю вас всіх
підтримати моє рішення, підтримати мою позицію. Я відмовляюсь сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюсь від принципу захисту місцевого самоврядування і верховенства представницького органу Київської міської ради.
Олесь Довгий також заявив про вихід із фракції блоку Черновецького. За його словами, віднині він працюватиме як позафракційний депутат. Відставку Довгого підтримали 112 зі 113 присутніх депутатів. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов рішенням більшості задоволений. Раніше він виступив із критикою діяльності столичної міськради і заявив про збитки у 70 мільярдів гривень, яких, за його даними, столиця зазнала за останні роки через рішення Київради. По закінченню засідання міськради Олександр Попов заявив:
31 березня я озвучив своє бачення подальшої співпраці між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією. Сьогодні відбулось засідання, і результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення, воно було почуто. Це перший крок. Я чекаю, що наступним кроком буде обрання нового секретаря Київської міської ради і очищення від корупції.
У фракції «Удар» Кличка, де неодноразово заявляли про необхідність відставки секретаря Київради, відставку Олеся Довгого називають результатом тиску на нього провладної команди, говорить голова фракції Віталій Кличко.
Заявлення об відставці.
Заяву про відставку без всіляких сумнівів він написав під тиском тих справ, які на сьогодні відкриті щодо зловживань депутатами Київради. Зрештою, секретар Київради – це та людина, яка готувала всі ті рішення, які нині пов'язують із корупційними схемами. Наскільки мені відомо, завтра Олеся Довгого запрошують в органи. Думаю, його відставка з цим також пов'язана.
Заступник голови Верховної Ради Бютівець Микола Томенко висловив припущення, що Олесь Довгий добровільно подав у відставку в обмін на те, що проти нього найближчим часом не порушували кримінальні справи. У Генеральній прокуратурі України ймовірний допит Довгого не коментують. Там кажуть, що не можуть анонсувати слідчі дії. Нового секретаря Київської міської ради мають обрати вже на наступному засіданні 20 квітня. Навіть після його обрання робота Київради суттєво не зміниться, вважає керівник Інституту міста Олександр Сергієнко. У коментарі для Радіо Свобода аналітик наголошує, потрібна нова Київрада і новий міський голова.
Не можна чекати від більшості Київради, яка до цього крала, роздавала землю і комунальне майно, що вона раптом тепер почне робити прямо протилежне.
Очікують, що вибори у столиці відбудуться восени наступного року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». У Сирії масові протести проти влади. Уряд скасував надзвичайний стан, який діяв майже півстоліття.
Міністр внутрішніх справ Сирії заявив, що на Годинниковій площі зібралися озброєні повстанці, що виправдовує використання сили.
В Криму сьогодні згадували російську імператрицю Катерину ІІ.
Організатори мітингу закликали його учасників підписати звернення до влади з вимогою відновити пам'ятник Екатерині ІІ у міському саду Сімферополя. Категорично проти цього представники кримських татар.
У Києві фестиваль вірменського кіно.
Коли відбирали стрічки, які поїдуть в Україну, звертали увагу на дві речі. По-перше, щоб це була творчість режисерів різних генерацій, а по-друге, хотілося показати українцям образне авторське вірменське кіно.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Уряд Сирії схвалив законопроект, який має на меті скасувати надзвичайний стан, що діє в країні протягом майже 50 років. Це було однією з головних вимог учасників акції протесту в Сирії. Проте протестувальники говорять, що це занадто мало і занадто пізно, адже Сирія заглиблюється в політичну кризу після того, як сили безпеки за допомогою вогнепальної зброї розігнали демонстрацію в третьому за розміром місті держави. Протестувальники, які зібралися на центральній площі міста Хомс, обіцяли, що не підуть звідти доти, доки президент країни Башар Асад не піде у відставку. Докладніше розповідає Марія Щур.
Очевидці подій на головній площі міста Хомс говорять, що сили безпеки спочатку пустили сльозогінний газ, а потім почали стріляти в демонстрантів. Міністр внутрішніх справ Сирії заявив, що на Годинниковій площі зібралися озброєні повстанці, що виправдовує використання сили. За даними агентств, демонстрантів було близько 20 тисяч. Деякі з них навіть розбили намети на площі, щоби показати, що вони мають намір не покидати її до відставки уряду. Вони перейменували площу на Тахрір, що означає «свобода». Площа Тахрір у єгипетській столиці була центром нещодавніх демонстрацій, в результаті яких було повалено понад 30-літнє правління президента Єгипту Хосні Мубарака. Нинішній розгін демонстрантів стався після того, як у Хомсі відбувся масовий похорон 12 демонстрантів, які загинули в неділю. Вони демонстрували проти смерті в ув'язненні лідера одного із сирійських племен. За даними правозахисників, за час антиурядових протестів у Сирії загинуло близько 200 осіб. Сирійські офіційні особи покладають відповідальність за протести на закордонних заколотників. Днями газета «Вашингтон Пост» повідомила, що Державний департамент США підтримує сирійську опозицію і фінансує британський телеканал, що мовить на Сирію. Проте речник Державного департаменту Марк Тонер заявив, що дії США не спрямовані на підрив режиму Асада.
Ми не займаємося підриванням уряду. Все, що ми намагаємося зробити в Сирії, це збудувати демократичні інституції через підтримку громадянського суспільства. І це, відверто кажучи, ми намагаємося робити по всьому світі. Із власного досвіду роботи в Польщі в 1990-х роках можу сказати, що ми багато працювали з громадянським суспільством і недержавними організаціями. Єдина різниця полягає в тому, що сирійський уряд сприймає цю підтримку як загрозу для себе.
Метою цієї роботи, за словами Тонера, є демократичні зміни режиму Асада, якого державний секретар Хіларі Клінтон нещодавно назвала реформатором. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Півтори сотні людей сьогодні у Сімферополі відзначили чергову річницю так званого взяття під державну руку російської імператриці Катерини ІІ Кримського півострова. Акцію організувала низка проросійських організацій. Вони закликали владу відновити у Сімферополі пам'ятник цариці, яка 19 квітня 1783 року підписала маніфест про анексію Криму Російською імперією. Сьогоднішньої акції репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
У міському парку Сімферополя лунає неголосна музика. 3-4 пари літніх людей танцюють вальс. Ще півсотні пенсіонерів вишикувалися у чергу, щоб поставити підпис під політичною прокламацією. 2-3 десятки молодих хлопців, склавши прапори невеликими групами, швидко розійшлися у справах. Так закінчився короткий мітинг на честь річниці проголошення маніфесту російської імператриці Катерини ІІ про приєднання Криму до складу імперії. Цьогорічний мітинг був найкоротшим і наймалолюднішим за останнє десятиліття. Цього вівторка на заклик російської общини Криму, партії «Руська єдність» і російських сил Криму відгукнулися ледь півтори сотні симферопольців. Цього разу на мітингу майже не звучали політичні гасла. До влади лише одна вимога.
Відмічає 228-ю годовщину провозглашення Таврійського маніфесту.
Відзначаючи 228-му річницю проголошення Таврійського маніфесту імператриці Всеросійської Екатерини ІІ Великої, висловлюємо сподівання, що історичний і політичний спадок маніфесту, що визначив долю сучасного Криму і значною мірою сучасної України, не буде забутим представниками чинної української кримської влади.
Забвінню представниками діючої української кримської
влади. Організатори мітингу закликали його учасників підписати звернення до влади з вимогою відновити пам'ятник Екатерині ІІ у міському саду Сімферополя. Категорично проти цього представники кримських татар. Один з очільників Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін в інтерв'ю Радіо Свобода припустив: тепер знайдуться серед кримських татар ті, хто пропонуватиме поставити у Києві чи Сімферополі пам'ятник хану Іслям Гірею, який разом з українцями брав Москву і допомагав відстоювати незалежність Запорозької Січі від Російської імперії.
Пам'ятник Іслям Гірею хану, я думаю, що перспективи будуть обов'язково.
Пам'ятник хану Іслям Гірею обов'язково поставить вдячне українське суспільство. Що стосується пам'ятника Екатерині,
Україні, то його не буде, бо це символ трагічної сторінки не лише для кримських татар, але й для українців. Проте і нормальні росіяни не ставили б пам'ятник цій цариці, з іменем якої пов'язують золотий вік, що тримався на рабстві російського народу і работоргівлі.
На рабстві руського народу і работоргівлі,
вважає Алі Хамзін. Звернення з вимогою відновлення пам'ятника Екатерині II в міському саду Сімферополя організатори мітингу пообіцяли передати кримському прем'єру Василю Джерти і сімферопольському меру Віктору Агєєву. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Харкові відбувся міжнародний туристичний форум. Для міста ця подія актуальна, адже за рік до Євро-2012 туристична інфраструктура регіону досі не відповідає міжнародним стандартам. Подробиці почуємо від Юлії Журавльової, кореспондентки Радіо Свобода.
Відкрити Харківщину для країн, де про регіони досі нічого не чули. Так визначив основне завдання форуму «Харків. Партнерство в туризмі» голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Надання вичерпної інформації іноземним гостям, на його думку, сприятиме залученню в регіон як туристів, так і інвестицій.
Через те, що Харківська область була більшим промисловим регіоном, ми не маємо розвиненої інфраструктури, відпрацьованих туристичних маршрутів, тих родзинок, які приваблювали б до нас нових гостей. Тому ми фактично створюємо з нуля нову тему для бізнесу, нову тему для мешканців нашого регіону.
Тим часом на Харківщині, як зауважив голова області, люди пасивно ставляться до розвитку туризму. Про це свідчить, зокрема, відсутність мережі придорожніх готелів і автокемпінгів. Утім, певні райони області за короткий термін таки навчилися заробляти гроші на своїх краєвидах. На виставці Харківське туристичне бієнале, що працювало в рамках форуму, вони представили окремі стенди та експозиції. Місяць тому на туристичній виставці ITB у Берліні Харків вперше презентував свій туристичний бренд. Його основний колір – зелений. Девіз – Харків Smart City – Харків – розумне місто. Кожну букву слова «смарт» розробники пропонують розшифровувати як соціальний, сучасний, місто мистецтва, місто дослідження та туристичне місто. Харківський стенд на виставці у Берліні визнали найкреативнішим. Про це повідомив керівник проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва Матіас Бранд. За його словами, серед 68 учасників виставки Харків посів 6-те місце. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець про кіно. Цей фестиваль об'єднує творчість режисерів різних поколінь, починаючи від класика Сергія Параджанова до сучасників. Окрім кінопоказів у Києві, проводять майстер-класи вірменських кіномитців для студентів столичних вишів, розповідає Анастасія Москвичова.
Фестиваль вірменського кіно в Україні відкрили фільмом Сергія Параджанова «Колір граната», знятим у кінці 60-х років минулого століття. Окрім того, гостям фестивалю покажуть дві повнометражні стрічки – «Щоденник Христокрада» Гречаки Шишана та «Ловембер Тиграна Хазмаляна», а також низку короткометражних та документальних фільмів. Коли відбирали стрічки, які поїдуть в Україну, звертали увагу на дві речі. По-перше, щоб це була творчість режисерів різних генерацій, а по-друге, хотілося показати українцям образне авторське вірменське кіно, зазначає один із організаторів фестивалю Тигран Аракелян. У рамках фестивалю заплановані також майстер-класи вірменських режисерів для київських студентів, що, за словами Аракеляна, є цікавим досвідом для кіномитців обох країн.
Тут не порушується питання, яка школа є кращою. Питання в тому, що існують різні менталітети, абсолютно різні стилі, і обмін інформації тут завжди є корисним.
Сучасне вірменське кіно – справа ентузіастів, зазначає режисер Тигран Хазмалян. За його словами, стрічка «Ловембер», з якою режисер приїхав до Києва, останній фільм про фінансований державою. На думку режисера, кіно в Вірменії знімають усупереч усьому, адже майже не лишилось кіностудій і навіть кінотеатрів.
У нас в Україні було 320 кінотеатрів, я дізнавався нещодавно. Лишився один у Єревані, ще один у місті Гюмрі, колишньому Ленінакані.
Українським кінематографістам варто повчитись у вірмен пошуку стратегії виживання авторського кіно, адже вітчизняна тенденція до масового переходу митців в телеіндустрію насправді доволі згубно впливає на якість кінопродукту, вважає український кінокритик Олег Вергеліс.
Однак, на його думку, для кіно окремих країн часто важлива не кількість стрічок, що виходять у прокат, а їхня якість. Як приклад, Олег Вергеліс наводить творчість Ларса фон Трієра, через фільми якого передусім світ знайомиться із сучасним датським кіно.
Іншому світу абсолютно байдуже, є в Данії там пілка кінематографістів чи премія якась, іноді кіно це не тільки сприяння держави, це присутність генія.
Вірменські гості фестивалю висловили сподівання, що пізніше він стане двостороннім, тобто й до Вірменії поїдуть українські стрічки, з якими тамтешній глядач сьогодні майже не знайомий. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про фестиваль вірменського кіно ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драча. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a za radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vapa Evropa.